Keyingi varaqni oching. 13-chi rasm. Davud jasur cho'pon. Shaul Isroilning birinchi shohi bo'lgan, lekin u Xudoga itoat etmadi. Shuning uchun Xudo unga boshqa yordam bermadi. Uni rad etdi. U yerda Davud ismli yosh yigit ham bo'lgan. U otasining podasini boqar edi. U haqiqiy Xudoga ishonardi. Shuning uchun xavf-xatardan qo'rqmasdi. Kunlardan bir kuni yirtqich sher qo'ylardan birini olib qochadi. Davud quvib yetib, sherni o'ldiradi va qo'yni qutqarib qoladi. U ham chiroyli musiqalar bastalardi va Xudoni maqtab qo'shiq aytardi. Davud Xudo odamlarni qanday bo'lishini xohlagan bo'lsa, shunday yigit edi. Shuning uchun Xudo Shauldan keyin podshohlikka Davudni tanladi.